Campus FM jippreżenta Aquilina u l-Malti. Sensiela ta' erba' programmi dwar ħidmet il-professur Giuse Aquilina fl-okkażjoni tal-mit anniversarju minn Twelidu. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom u nilqakom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM se tkun sensiela qasira din nista' ngħidu sensiela ta' programmi ta' erba' kollox li matulhom se nagħtu ġieħ lill-Professur Giuse Aquilina. Se nieħdu erba' lati nista' ngħidu mill-ħajja ta' dan l-istudjuż importanti Malti u ser niddiskutuhom ma' mistiedna li se jkollna fil-programmi tagħna. Aquilina u l-Malti kollina mettu kol ħanajtek kien isem li aħna issellifna minn ktieb li kien ħareġ lura l-1977 Giuse Cassar Policino u nixtieq ukoll ringrazzja lis-Sur Joe Mizzi, id-direttur maġinerjali tal-Klabb Kotba Malti li ma oġġezzjonax ħanajtek biex aħna nisselfu u nisirqulu ftit dan isem il-ktieb Aquilina u l-Malti. L-ewwel programm fil-faċċ taħt nitkellmu ftit dwar il-kontribut kbir ta' Giuse Aquilina id-dizzjonarju li bla dubju ta' xejn huwa monument importanti għall-sien tagħna. U biex nitkellmu dwar dan is-suġġett għandi miegħi lis-Sur Joe Felice Pace li kif tafu kol ħadem il-qrib anki f'dan il-proġett fuq proġetti oħrajn mal-Professur Aquilina, però naħseb qabel ġew nixtieq forsi nagħmlu parentesi żgħir anki għall-benefiċċju tas-semija tagħna, forsi niddistingu ftit id-dizzjonarju mill-vokabulaju li ħafna drabi għan-nies kollox dizzjonarju, u forsi anki mod speċjali għat-tfal tal-iskola u għall-istudenti biex anki wieħed jitgħallem japprezza differenza bejn ġeneru ieħor ta' ktieb.
Dizzjonarju ta' Aquilina, nitkellmu għal-Malti Ingliż, naturalment, u xumbat hemm l-Ingliż Malti. Pratikament huwa hemm xi ħaġa bejn vokabularju u dizzjonarju. Fis-sens illi vokabularju għandek kelma u tagħti kelma bil-Malti tagħti l-Ingliż tagħha, kelma bil-Malti tagħti l-Italjan tagħha. Mingħajr eżempji xejn. Fil-każ ta' dizzjonarju illi tajtu b'differenza minn vokabularju. Għandek kelma illi mhux biss titraduċiha, tagħti l-ekwivalenti tagħha tnejn, tlieta, erba' ma nafx kemm f'lingwa oħra, imma wkoll tagħti wkoll tillustra b'eżempji. Barra minn hekk imbagħad għandek il-parti wkoll, speċjalment f'dan il-każ, tal-etimoloġija. Kelma f'lingwa. Ftit mal-kliem li il-Malt ħal-omu, partajtek. Aħna għanna lingwa li għanda l-basi taħħa jgħarbija, firru u l-vokabularju taħħarbi għal-teċament għal-kliem baziku u għajem, un-użaw il-ħin kollu. Iman baħt għandek uġveru l-influenza tal-isqalli, biexment l-isqalli antik, li għat mux apprezzat bizzejiet u għat mux studjat bizzejiet. Għandek imbagħad Italjan, jgħan xi ħaġa ovvja, jiġifieri influenza tal-Taljan, aħna nimportaw mit-Taljan. Aħna b'xi mofti ta' żinin, jiġifieri nistgħu noħolqu mill-eruq tal-Arbi, stajna ħolqna ħafna żied, imma kif ġew ċirkostanzi storiċi dan ma minnix. U allura konna bżonn kelma nisselfu normalment minn dawk li qegħdin imexxuna. Li kienu l-kavalieri li kellhom lingwa Taljana bħala l-lingwa formali tagħhom. U xi ftit mill-Ingliż, l-influenza tiegħu llum qiegħda tiżdied, qiegħda tikber jiġifieri n-numru ta' kriem li taqra f'kitbiet, kitbiet ta' Malti, mhux qed nitkellem kitbiet ta' xi ħadd li qed jikteb ittralembolaw u jidaħħal ta' kliem Ingliż milli Malti, ma' n-numru ta' kliem illi ġej mill-Ingliż. U qegħdin tuża qiegħed jikber. Per eżempju, kelli propju eżempju din il-ġimgħa fejn il-kelma Ingliża assessment jien normalment noħodha valutazzjoni. Dik kienet il-kelma korrenti, però llum m'għandux jintuża llum għall-assessment imulek assessjar. U assessjah. Jiġifieri ġifieri għandek dawn l-evoluzzjoni tal-lingwa li tiġbor il-ħin kollu minn dak U li natament palissa l-influenza fuq il-Malti għal-Ingliż, ma qabel kien it-Taljan, qabel dak il-Mlis għalli.
Preċiż, ġew, qabel ma nitlu anki għad-dizzjonarju ta' Akwilina, anki forsi biex noħolqu ftit l-isfont, bla dubju ta' xejn anki fil-Malti u xek kellek ukoll numru ta' dizzjonarji oħrajn, ġifieri għandna storja jekk trid ta'
dizzjonarji. L-ewwel dizzjonarju li għandna huwa dak li nstab minn l-ewwel żammuża kien sabu fil-fazzab kopja tiegħu ġewża miċ-ċantar. Ma raħ, poġġi fuq x'kaffa u nsieħ. Mbagħad sabu wkoll Arnold Cassola u naturalment għamel biċċa xogħol tajba illi rid jaħ, illi pubblikah, illi anke kkummenta fejn kien hemm bżonn jikkummenta, u dak huwa t-teżan. U si attribwit għal dan il-Kavaller Franċiż teżan. Mbagħad ġi De Soldanis, dizzjonarju li għadu sissa manuskritt, voluminus, u li għandu koll l-importanza illi anki jagħti xi eżempju ta' użu, anki jikkwota, u anki jagħmel kommenti. Huwa dizzjonarju illi inkiteb fl-ambjent tal-Illuminiżmu. Fejn li kien ispirat naturalment principalment mill-Franċiżi, illi wieħed juri mhux jaf, juri x'jaf biex jaddeħ li ħadd ieħor, jiġifieri. U l-għandna kien id-dizzjonarju ta' parti sew mid-dizzjonarju ta' De Soldanis. U mbagħad kellna l-Vassalli illi għal żmienu kien magħmul tajjeb, right? Ma għamilx dik li għajdi l-appendiċi etimologika, sfortunatament, prova jibni għalli għaffirlu Patr Edward Fenek, imma għu dizzjonarju importanti, li għandu u li Vassalli kien jaħseb li l-Maltin ta' żmienu ma kienx jitkellmu klim Italjan. Għatti klim Italjan fil-Vassalli u għamil l-inqas. Fil-fat li għal-prof li dal-klim kien jesisti, ma Vassalli kellu ftit jekk għandek ta' kkużah, ta' illi kien ftit purista. Seta kien iktar, jenna seta kien iktar intelligenti. U nimmaġin li seta kien intelligenti propju. Mbagħad għandek il-Falzon f'nofs is-seklu 19, li huwa kopja tal-Vassalli tista' tgħid jiġifieri juża l-istess forum tiegħu, ġifieri ftit ftit żied. Mbagħad għandek l-ewwel wieħed mbagħad għandek il-Mamol Ingliż Malti. 1888 jak niftaħar tajjeb. Illi huwa interessanti, huwa eżerċizzju interessanti. Illi fil-fatt wieħed naħseb li mhux jien naħseb li mhux biżejjed rappreżentattiv tal-Ingliż, influenza Ingliża fil-Malti dak iż-żmien. Għax il-kliem li hemm li ġejjem l-Ingliż huma ftit ħafna. U jekk tħares lejn l-istudji ta' Bonelli fl-1904 dak iż-żmien kien ħareġ erba' kontribuzzjonijiet għall-Arkivju Glottoloġiku. Bonelli kien jagħti ħafna iżjed kliem li ġej mill-Ingliż milli jagħti il-mamo li kien Malti. U li għaliex kien teacher, għed għandu jaħseb illi kien teacher naħseb illi fil-pozizjoni li kien bniedem favur l-Ingliżi. Kien fdal żgur minn Savona, id-direttur tal-edukazzjoni li taħt l-Ingliżi kien ħew il-Panza Vekkja, minn direttur tal-istruzzjoni, kien hemm sifer fil-fatt Panza Vekkja meta bagħad jgħidu l isma' m'għandna bżonn aħna żjed, u appuntaw l Savona għaliex ridt jgħaddihom. Ġifieri dan huwa mbagħad dizzjonarju ta' ċerta importanza però ġifieri għax għandek kliem li jużah l-ewwel darba il-mamu kliem bil-Malti. Mbagħad għandek il-dizzjonarji sensi tal-dizzjonarji tal-Kalepin, ġifieri ta' Busuttil, l-ewwel kellek ix-xejħ, mbagħad it-tifel tiegħu, mbagħad it-tifel tiegħu. Għadhom jiġru fl-idejn. Mhuwiex iktar dizzjonarju ideali, ġifieri hemm ċerti affarijiet. Fil-fatt hemm mesej palissa ta' minnu. L-Ingliż miktub fil-1905 xi ħaġa dak iż-żminijiet. Fejn jaddi passata b'dan il-dizzjonarju mill-aspett Ingliż tiegħu, jiġifieri kien għamil doċċjar bl-Ingliż, però l-Ingliż ma kienx il-forte tiegħu ġifieri dan. Però dak id-dizzjonarju qed ngħidlek imbagħad wara ħareġ il- hemm id-dizzjonarju ta' dimek. Ta' dimek, illi ftit jafu bih, sissa sa fejn għaf jien ħadd ma studjah. Jien rajt kopja tiegħu kellu ġew tiegħu kulina. Jiġifieri, u ma kellex iċ-ċans li nistudjah, all right? U ma kellu xi sitt volumi jekk imsar tajjeb. Huwa dizzjonarju illi ta' min jistudjah. Għaliex żgur naħseb li jirrifletti l-lingwa tal-Malti ta' kieta żmien. Jiġifieri naħseb l-uniku dizzjonarju li għamma studjah hekk b'mod ċjentifiku il-dizzjonarju. Biċċa xogħol ta'. Biċċa xogħol għaliex huwa Atlantic sitt volumi mhux ċajta. Mbagħad pratikament neqfu hemm fis-sens li ta' wara, all right, huma kollha riżultati tal-kelepin. Mbagħad għandek naturalment Erin, Saraċini Glott u Akulina.
Issa jkollna ċans ġewwa anke nqablu għam flimkien fil-fatt għaliex inti ħdimt ma' tnejn. Huwa interessanti. Ejja nibdew ftit però mid-dizzjonarju ta' Akulina, bla dubju huwa naħseb wieħed mill-aqwa xogħlijiet li qatt kellna anke fl-istorja tal-lingwa.
Ma naħsibx li kellna xi ħaġa bħala.
X'inhi hija l-preġju ta'
Akulina? Waqt m'għandniex xi ħaġa bħala, jiġifieri. U id-dizzjonarju, meta tajt id-dizzjonarju tal-Malti huwa Akulina. Jien hekk nemmen għalmenu u bħali hemm ħafna oħra jiġifieri tajli. Mhux qed ngħidu ħaġa li hija skrisha f'ment tiegħi imma nagħmlu hekk il-bidu tiegħu jaf l-Akulina kien student. Fl-1930 meta daħlu l-università. U fil-leħen il-Malti kien jikteb kien jikteb kellu titolu l-artikolu tiegħu jiġifieri. Kliem Malti ħafna minnhom mhux komuni u kien jispjegaw kif għandek eċetera eċetera jiġifieri. Dak iż-żmien kien ħabib ħafna Sajdon Akulina u jiena meta naraħ jiġifieri meta naqrom dak l-artikli naħseb li jekk Sajdon se tkellu seba' fihom fis-sens li probablement kienu tanti bieb li dana kienu jitkellmuhom dan l-affarijiet jiġifieri. Kien għadu fil-bidu tal-kors universitarju. Mbagħad però beda iżhom l-isti tal-klim. Minn dak iż-żmien beda iżhom l-isti tal-klim jiġifieri. Dik kienet l-oriġini tiegħu. Il-quddiem jiġifieri beda jaħseb biex daw jippubblikhom jiġifieri dan. U dan kien proċess li tista' tgħid li beda fil-bidu tal-gwerra fl-1941 niftaħru jgħidli jiġifieri. Meta beda jfassal proprju l-idea illi jippubblika l-dizzjonarju. Naturalment kien bniedem attiv ħafna, fis-sens illi dana kien viċi editur tal-berqa. Kien jagħmel il-Parlament tal-berqa. Dibattitijiet kien hu ġeżu diaknu. Ġieli kien jagħmel l-qorti għall-berqa xu kien avukat ukoll. Jew anki qabel stess gradwa. Ġudi kien u li kellu kien il-ħin kollu kien jagħmel enfasi illi il-Malti jinkiteb kif għandu jkun ma jinkiteb u jintuża. U meta nitkellmu mill-berqa, irridu ngħidu illi l-berqa kienet importanti ħafna. Għaliex kien l-uniku ġurnal li jaqra l-poplu. U jiena ta' tifel, nitkellem jiġifieri fit-tlejt tard fit-tletinijiet u fil-bidu tal-gwerra, kont tara nies li jixtrulek il-berqa wieħed. U jduru madwaru u jaqra ilhom. Kien hawn il-terrenu kbir dak iż-żmien. U kellha l-importanza tagħha. U diaknu u Ġuse influenza u ħafna il-berqa ta' dak iż-żmien. Anki Ġuse, anku diaknu diaknu kien intelligenti wkoll. Naqra żin kultant kien seta' ta' eżjed fil-film tiegħi. Imma influenza u ħafna għaliex pereżempju editorjali kitab kemm trid fil-berqa jiġifieri kienu qed jagħtu anke kontribut. Anki il-kontribut li ta' Akolina fuq diffusion. Għandu 9 kotba minn għalija ta' diskorsi. U kienu diskorsi ta' tagħlim tal-poplu. Kollox kien ikellem lin-nies dan, kollox. U dawk ġew pubblikati.
Ġew inti ħadsem ukoll fit-tiswir ta' dan id-dizzjonarju, x'tip ta' kliem pereżempju ġi inkluż. U kif inħadem għaliex toqgħod taħseb ftit biex tagħmel dizzjonarju xi ħaġa kbira.
Qabel xejn inti semmejt l-erin ukoll.
Fuq
erin ma tlek xejn kważi. Erin kont nafu minn qabel, kont nafu jiena. U għadni niftakru kont l-università. U darba konna jien ħabib tiegħi u morna l-premier biex nieħdu. Biex nieħdu xi ħaġa, insomma, ġifieri jew konna xi ural, xi ħaġa kienet għax bitu tas-sajf kien. U nara grupp ta' nies, ma konx nafu qabel ġifieri, qed tagħmel rajtu probabbilment. U nara grupp ta' nies hekk taħt fil-naħda ġewwa fid-dell, u dar raġel paċ. U qed jitkellem fuq il-kliem fuq il-Malti. Naħseb dik kienet l-ewwel darba li rajt il-lerin. Jiena. Iktar tard kien ħabta tal 79, nasib fin 79 kien. Ċempilli Paolo Mizzi għalli ġuż għandi problema. Għalli għandi dizzjonarju ta' Erin, raba volum ftaħar kien. Għalli għall-stampa, għalli jonqosna naraw niċċekkjaw l-aħħar provi, għalli u Erin se jsifer xahar. Għalli ma nistax nistenna xahar jena biex nħorroġ dan, għalli għandek nħorra tiġa mxew sew, għalli jekk dana nistenna l-Erin jiġi, għalli l-ek għandu xi xahar, xahrej biex jaraħ, għalli u l-skeda naqaw l-ura. Għattu jgħu għagħibu. U li kienet, kien pratikament kien l-est. Imma riet l-ħar arja. U mux kollox, ġifiri kien għavar l-affarijiet, kien d-dija l-esti. Specialment fil-etimologija kienet, illi nitċekjalu kellur l-orġinal u nitċekjalu. U fil-fat għamilta ġifiri, għara kien l-ewel kontat. Mbagħad għamilt il-volum 5, il-volum 6 u l-volum 7. Dak. Sakemm fl-1979, dak kien qabel, dak kien qabel. Fid-79. Kont it-tieċ ta' tifla ta' Akolina, minn għalija Elena, Elena il-Fenixa, u kien qed nitkellmu jiena Paolo u xi tliet oħra. U Paolo għallu profs, għallu għajtlu. Għallu ju, għallu ġarajen. Għallu għalli xpeċi għazilnik biex tejni fil-produzzjoni ta' dizzjonarju. Bikkienet, kien l-olju, kien l-olju tal-1979. U ebdiet il-kollaborazzjoni. Eja najdu li qabel kont naf l-Akolina pala professor tal-Malta Università, ġifieri miegħu kont sentej tal-intermediet, dak il-lum jgħidu l-Junior College, aħna kien jagħmluna, konna fortunati b'xi mod, kien jagħmluna l-istess professuri li mbagħad kienu se jieħduna għall-BA. Jiġifieri. Niftaħar fl-Ingliż, kien għadu kif ġej Donald Sultana, u Donald Sultana wara mbagħad meta ġejt għall-Honors tal-Ingliż, kien il-lecturer, main lecturer tiegħek kienna kien ġej il-professur Alan Bliss, kien awtorità kbira fl-Ingliż, kien dinup li tlifnieħ minn Malta li kull magħmel kien il-kors tagħna għax xi ħaġa żgħira politika u dana induna li għamel żball fis-sens li ndaħal fil-politika li ma kienx il-linja tiegħu u sela ġifieri. Imbagħad ma' Akolina ġifieri kien nafu dak is-sentej għajna f'kuntatt ukoll. Imbagħad U kien jagħmel nhar ta' sibt mingħajr fiħdax nofs. Nar fiħdax għas fiħdax nofs kien jagħmel diskussjoni fuq ir-redifusion kull nhar ta' sibt. Fuq kollox, u kien jaqra ħafna. U kien sot ekonomija politika, kellu.
Jifres.
Kien mifrux ħafna. U niftaħar darba. Daħal u ċaq sarrigo għallu, isma profs għallu, inqala xi ħaġa, għallu nistgħu nbidlu s-suġġett, għallu l-problema. Għallu, għallu żewġ minuti. U meta ħriġna, wara. Għallu profs, għallu dak minn fejn ġibtom. Għallu taqra. Veri dak li kienet jgħid f'daqqa waħda, kont taħseb li dana mar.
Kienu
jippreparaw. Veri kellu dik it-tip ta' preparazzjoni. U li raw women ħafna. Għax imbagħad meta spiċċa u jiċċerja dan il-dan ta' nhar ta' sibt, spiċċat niċċerja ħjiena. Għaddi għalili.
Ġaw, qed jaħrabilna l-ħin wasalna l-aħħar ftit għaliex hemm ħafna x'ngħidu bla dubju dwar Akkulina. Ej niffokaw ftit fuq il-mistoqsija li għamitlek qabel din fuq id-dizzjonarju, tip ta' kliem li ġew mbagħar għaliex anki timmaġina ħbiss tgħid min fejn ħatibda dana biex
ta'. Dan l-ewwel kellu ħafna karti. Kienu billi ħafna minnhom intilfu. X'għeġ tal-karti ta' jiġifieri ta' envelope jikteb sa fuq il-bolla kien jikteb jiġifieri. U t-ġifiri t-lajn u natalla biex taqraħta, għax kellu kalligrafija li il-mara kienet t-zom ħafna noti, pero il-karti tijaw li n-tilfu ħafna minnon sfortunatament, għatbaqa xaħġa l-arkivji u xaħġa l-università. Jina rajtom kolla, tal-arkivji organizzajtom u ta' unek organizzajtom u kolla u li għaw l-università. Pero għandu mem ħafna karti zaħar, bċajjiex tal-karti, illi l-bambin biss jafsar minnu jifri meta it-trasferew it-tfal meħħu l-affarijiet meta bijaw id-dar li kellu. Ħafna materjali intilef ta' dat-tip. Mhux il-manuskritti tad-dizzjonarju dak li dawk ma ntilfux. Dawk kollha qegħdin hemmhekk u rajthom jiena katalogajthom jiġifieri qegħdin fl-ordni jew hemm 200 box file ta'. Hawnhekk l-università hawn 200 box file li huma biss dizzjonarju ta' Akkulina. U mbagħad hemm daqs li ngħidu nofs metru oħra karti fuq xulxin, illi qatt jiġu organizzati, jinflew x'fihom, eċetera, eċetera. Dak ara tal-arkivji dak qed inkollha b'xi mod katalogati. Jiġifieri, imma ta' waqt qatt irid ix-xogħol fuqhom. U anki, u kien iżhom kollox ta' anki invita l-serata kien iżhomhom. Mbagħad wara tara xi kelma mħarbxa fih.
Ġew, naħseb importanti anke nsemmu l-punt, veru id-dizzjonarju ta' Akkulina provda anki ħafna kliem tekniku.
Iva, dinna kienet waħda mill-sfidi li kellu. U li servitna ħafna anke għal xogħol ta' vokabularju tekniku li għamilt almenu mill-1994 law. Iva, kellu kien jemmen illi tajċ illi għat jiġi żmien fejn il-kelma teknoloġija ngħiduha u mhux bqa' ngħidu teknoloġija biex inġib kelma komuni ħafna ta' setgħet kienet kelma oħra. U kien hemm min kien jgħidlu iba ġuse, dan għandina l-kelma aħna mhux bl-Ingliż ngħidhom, aħna ħidu pereżempju l-klim tal-kirurġija. Okej. Kien jgħidlu xi darba xi ħadd se juża. Xi darba xi ħadd jekk xejn se nurihom li din teżisti. All right, tajt lix li kienu ħafna minnhom ġejjin mit-Taljan. Ma ħafna minnhom kienu ġejjin mill-Ingliż. Għalhekk iż-żmien anke l-influenza tal-Ingliż fuq il-Malti kienet diġà qiegħda tissaħħaħ. U allura kien joħloq il-kelma Maltija. Ma kienx m'hemmkien diffikultà għax hi kliem tekniku pratikament qed nitkellmu kliem li ġej mill-Grik. Il-konkatenazzjoni tal-morfemi. U però kien jagħmilha u proprju kien jagħmilha anke jekk jeġġezzjonawlu. Kien jgħid tagħna għadha pedada xi ħadd se jikteb bil-Malti u li se jiktiba. Xi ħadd jiena naf tobba illi jużaw ċertu vokabularju li ħolquhu f'dan is-sens jiġifieri.
Ġew l-aħħar mistoqsija u fil-qasira kjoxbok, kif kien ħaresu lejn ħanajtek ħidma li jagħmlu Maltin oħrajn fil-qasam ta' dizzjonarji bħal Serraċin Onglot preżenti.
Kellu rispett kbir. Jien niftaħru għalla darba kont nkun għandu għajdli ġo wara għandna dil-kelma. Ċempel il-leren, ħana raxjajt. Jifri mux xna għal darba, jifri kadu rispet kbira, ħafna, jifri, t-tsenaru tijaw, u saħ, mux taw, mux uħet li tajtu għot qabbel, mux il-kasna għot qabbel, jifri, t-nej għandhom il-għawet tijaw, naħseb li xientifikament, ta' kullina għu iktar eżatt minn Erin, Erin kultant kien jipuntalek fuq tifsira u jgħidik bistet issi, jew inkella joħlo ħafna tifsiriet illi forsi ftit imġebdin. Erin fil-fama tiegħi huwa iktar ktieb ta' sinonimi ta'. Għandek indiskrizzjoni, imma mbagħad jagħti ħafna sinonimi u minn dan aspett huwa importanti ħafna Erin. Ma akulina kien iktar fil-fond, naturalment kien jaf l-arbi, kien jaf ġifieri u kien jaf iktar milli jaħsbu xi wħud. Kien hemm inqalli li akulina ma kienx jaf jitkellmu ma jiena naf l-arbin li ġew għandu kont hemm jiena kellhom bil-arbi. Jifiri għaj verita. Jifiri, pero kien serju ħafna fil-xol tiegħu, jifiri, u kellu ħaġa li meta tiħadd ġemp li jagħtih kelma, u kien hemm ħafna nies fejti, dik il-kelma ma kienx jaċċetta, kien jrid jiċċekkja. Kien jrid jiċċekkja. Jgħidli jiena darba mgimt, darba xi ħadd wieħed fil-kotba tiegħu taħ li għawdex kien hemm xi post jismu ħal xi ħaġa, issa ħall għawdex ma tiżistix. Għax li ħrata għawdex u ma tardivi ħafna 1732 xaħġek kem dewi għatu l-ismi. Imma dana għalli darba minnżbal u kull meta tidħol kelma ċempel jgħalli jgħar ċempel it-tali, ċempel it-tali skarpan, ċempel it-tali ħaddiet, kien jafhom ta' kien
dal-ħaddiet. Jiċċekkjaw.
Jiċċekkjaw meta jkun ċertu mbagħad idaħħal.
Inkludi. Grazzi ħafna ġew, kien bla dubju ta' xejn programm interessanti, hemm ħafna u ħafna iktar affarijiet xi ngħidu, però l-ħin bħal dejjem nista' ngħidu huwa dak li iwaqqafna. Ħafna. Dak kien l-ewwel programm minn din is-sensiela tagħna Akwilina u l-Malti, tminti moħra ħan nitkellmu dwar il-poeżija u Ġuse Akwilina. Jiena Sergio Grek insemmilkom.
Smajtu Akwilina u l-Malti. Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grek.